μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, Ισαΐας κεφάλαιο μη αλφα, κεφάλαιο 41, από όπου θα διαβάσουμε ορισμένα εδάφια. Ισαΐας κεφάλαιο μη αλφα, κεφάλαιο 41. Συνεχίζουμε για δεύτερη φορά σήμερα να μελετούμε περικοπές οι οποίες ως βασικό τους θέμα έχουν τα χέρια του Κυρίου, τα χέρια του Γιαχβέ, τα χέρια του Θεού. Και είδαμε μία την προηγούμενη Κυριακή που ερχόταν από το κεφάλαιο 40 και σήμερα ερχόμαστε να δούμε μία ακόμη από το κεφάλαιο 41. Θα δούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά αναφορά στον βραχίωνα, στο χέρι του Κυρίου. Να ανοίξουμε λοιπόν στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο μη αλφα, κεφάλαιο 41, και θα ήθελα να διαβάσουμε από το εδάφιο 8. Ισαΐας κεφάλαιο μη αλφα, από το εδάφιο 8. «Αλλά σύ Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε κάλεσα εκ των εσχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε εξέλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε εβοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίσθην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου». Να, το χέρι του Θεού. Και να πω κάτι, γιατί πριν κάποια χρόνια, θυμάστε, είχε γίνει ολόκληρο θέμα για την δεξιά του Κυρίου. Είναι μια μεταφορά η οποία είναι συχνή στην Παλαιά Διαθήκη, που απλά θέλει να πει το δυνατό χέρι του Κυρίου, έτσι. Εγώ ήμουν αριστερόχειρ και η μητέρα μου με ανάγκασε να μάθω να γράφω με το δεξί. Το δυνατό μου χέρι συνεχίζει να είναι το αριστερό, αλλά εκείνη την εποχή θεωρούταν ότι το δεξί χέρι είναι το γερό χέρι, το δυνατό χέρι, αυτό που έχει την εξουσία. Άρα λοιπόν η εικόνα αυτή, η δεξιά του Θεού, η δεξιά του Κυρίου, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Θεός είναι αριστερόχειρ ή δεξιόχειρ, αλλά είναι μια εικόνα που μιλάει για την εξουσία και για την ισχύ και για την δύναμη του Θεού. Η νέα μετάφραση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το αποδίδει, δηλαδή η δεξιά του Κυρίου, αλλά το δυνατό χέρι του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Λοιπόν, σε υπερασπίστην λοιπόν δια της δεξιάς με το δυνατό χέρι της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσχυνθεί και εντραπεί, θέλουσι εις Θεός μηδέν, και η αντίδικη σου θέλουσι αφανιστεί. Θέλεις ζητήσει αυτούς και δεν θέλεις ευρύ αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι, ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω σε κάμει νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σύ δε θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Καθώς καθόμαστε, να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνε Κύριε και Θεέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, άνοιξέ μας τις καρδιές σου ζητούμε, μίλησέ μας Κύριε. Αποκάλυψε τον εαυτό σου και ας ηχήσει για μια ακόμη φορά στα αυτιά μας και στην καρδιά μας αυτή η προσταγή, η ευλογημένη μη φοβού. Πόσο ανάγκη έχουμε να τα ακούσουμε Κύριε. Στο όνομα του Γιού σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ο μεγάλος μας γιος, Είναι καλό που λείπουν που και που τα παιδιά σε συνέδρια και μπορούμε να λέμε ιστορίες για αυτά χωρίς να παρεξηγηθούν, αρκεί να μην του πείτε ότι σας λέω αυτή την ιστορία. Ο μεγάλος μας γιος λοιπόν, όταν ήταν πολύ μικρός, μικρούλης, ανέπτυξε μια παράξενη φοβία. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί, όταν τον βάζαμε στο κρεβάτι και σβήναμε το φως, φώναζε «Μπαμπά, φοβάμαι». Πήγαινα λοιπόν, τον πλησίαζα και του έλεγα «Τι φοβάσαι αγόρι μου?» «Φοβάμαι τα μυρμήγκια» το ένα βράδυ. «Φοβάμαι τα σκουλίκια» το άλλο βράδυ. «Φοβάμαι τα χελιδόνια», «Φοβάμαι τα ψάρια», «Φοβάμαι...» Κάθε βράδυ σκεφτόταν ένα ζώο και φοβόταν. Μήπως το ζώο αυτό έρθει, κάτι του κάνει, και κάθε βράδυ είχαμε αυτή την ιστορία. Φυσικά τα πρώτα βράδια ήταν χαριτωμένο αυτό. Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται κάπως κουραστικό, μετά γινόταν απόλυτα εκνευριστικό και προσπαθούσα να τον σταματήσω να φοβάται, και φυσικά η απάντηση την οποία έδινα ήταν «Μη φοβάσαι». Μετά, επειδή αυτό δεν αρκούσε, το έλεγα κάπως πιο δυνατά «Μη φοβάσαι». Μετά το έλεγα θυμωμένα «Πάψε να φοβάσαι». Παρόλα αυτά όμως, τίποτα απ' όλα δεν έμοιαζε να αρκεί, δεν έμοιαζε να παίρνει τον φόβο. Γιατί πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε ότι όταν φοβόμαστε, είτε η φόβη αυτή είναι παράλογη, είτε είναι λογική, είτε οι φόβοι αυτοί έχουν κάποιον λόγο να υφίστανται, είτε δεν έχουν καμιά βάση και κανένα λόγο να υφίστανται, όλοι πιστεύω θα συμφωνήσουμε πως απλά να πούμε σε κάποιον «μην φοβάσαι» δεν αρκεί. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, αν και βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό το οποίο διαβάσαμε και γενικά σε αυτό το τμήμα του βιβλίου του Ισαΐα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται αυτή η προσταγή, αυτή η παρένεση «μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι», αρκετές φορές μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα και ιδιαίτερα στα κεφάλαια αυτά, αυτό που ο Θεός δίνει δεν είναι απλά η προτροπή «μη φοβάσαι», αλλά επίσης και γιατί να μην φοβάμαι, τον λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να φοβάμαι. Πριν έρθουμε όμως για να δούμε τι λέει, ποιος είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο μπορώ να μην φοβάμαι, θα ήθελα να δούμε δύο λανθασμένες εξηγήσεις που συχνά σαν άνθρωποι επιλέγουμε στην ζωή μας ώστε να διώξουμε τον φόβο. Να δούμε δύο λάθος τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να διώξουμε τους φόβους και να αποκτήσουμε θάρρος. Η μία λανθασμένη επιλογή, την οποία όπως θα δούμε ο προφήτης εδώ καταρρύπτει, είναι η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, μην φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Μην φοβάσαι γιατί είσαι ικανός. Πόσες φορές έχουμε σταθεί μπροστά σε καταστάσεις ή σε δυσκολίες ή σε εμπειρίες ή σε εμπόδια και φοβόμαστε και έχουμε άγχος και έχουμε αγωνία και θα ευχόμασταν ή πολύ συχνά σαν άνθρωποι πλησιάζουμε και λέμε «δεν έχεις εσύ τίποτα να φοβάσαι». Φανταστείτε ένας καλός μαθητής που είναι μελετηρός, που είναι άριστος και έχει μπροστά του εξετάσεις και έρχει η καθηγήτρια, τον βλέπει να έχει άγχος και του λέει «εσύ παιδί μου δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι, θα τα πας μια χαρά, έχω πεποίθηση σε σένα». Ένας τρόπος λοιπόν που συχνά σαν άνθρωποι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τον φόβο είναι χτίζοντας την αυτοπεποίθησή μας. Με άλλα λόγια, αν έχω περισσότερη πίστη στις δυνάμεις μου, θα φοβάμαι λιγότερο. Αλλά προσέξτε, αυτός δεν είναι ο τρόπος του Θεού. Κοιτάξτε σας παρακαλώ στο εδάφιο 14, που επαναλαμβάνει ξανά αυτή την προτροπή «μη φοβού», πώς αποκαλεί ο Θεός το λαό του, το λαό Ιακώβ. «Μη φοβού», προσέξτε τη λέξη αυτή, «σκόλιξ Ιακώβ», σκουλίκι. Θυμάστε αυτόν τον ωραίο ύμνο «Η δόξα ανήκει στον Άγιο Θεό»? Είχε μια στροφή που έλεγε «εμείς τα σκουλίκια και τα ερπετά να γίνουμε τα παραδείσια πουλιά» ή κάτι τέτοιο, και το καταλαβαίνω γιατί, αλλά πολλοί αισθανόντουσαν άβολα να ψέλουμε εμείς τα σκουλίκια, γιατί κανένα δεν τον τιμά να λέγουμε σκουλίκι. Και το αλλάξαμε κάπως εμείς στη θνητή και η αμαρτωλή. Αλλά προσέξτε εδώ, ο ίδιος ο Θεός λέει στον λαό του, απευθύνεται στον λαό του και του λέει «Μη φοβάσαι σκουλίκι». Δεν του λέει «Μη φοβάσαι παλικάρι μου», «Μη φοβάσαι λιοντάρι μου εσύ». Του λέει «Μη φοβάσαι σκουλίκι». Προσέξτε, το αντίδοτο του φόβου δεν είναι η αυτοπεποίθηση. Δεν είναι το να πιστέψω περισσότερο στις δυνάμεις μου. Δυστυχώς, όλο και περισσότερο κυκλοφορεί ένα τέτοιο Ευαγγέλιο, ξέρετε. Ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε μια συζήτηση με έναν από τους αδελφούς χθες το βράδυ σχετικά με έναν πάρα πολύ δημοφιλή ποιμένα που η εκκλησία του είναι γύρω στις 30.000 άτομα, ένα ολόκληρο στάδιο, φανταστείτε το, με τηλεοπτικά προγράμματα, με βιβλία, bestsellers, και ουσιαστικά το μήνυμά του είναι πίστεψε στον εαυτό σου. Πίστεψε στον εαυτό σου. Ο Θεός έχει κάνει σπουδαίο άνθρωπο και ο λόγος για τον οποίο κακοπερνάς είναι επειδή δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει το πόσο σημαντικός είσαι. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι το να κατανοήσεις και να αποδεχθείς την αξία σου. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Μη φοβάσαι. Γιατί? Επειδή είσαι κάποιος σπουδαίος? Όχι. Είσαι σκουλίκι, αδύναμος, ανήμπορος. Τώρα γιατί το λέει αυτό ο Θεός? Δεν το λέει επειδή έχει κανέναν λόγο να μας μειώσει. Αν δείτε στα προηγούμενα εδάφια λέει «Εσύ είσαι ο εκλεκτός μου, είσαι αυτός τον οποίον διάλεξα, που τον αγαπώ» και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ο Θεός με άλλα λόγια δεν έχει καμία διάθεση να υποτιμήσει και να μειώσει τον άνθρωπο που ο Θεός τον δημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Το λέει αυτό επειδή με έναν ομό ρεαλισμό θέλει να πει στον άνθρωπο, στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα, με αγωνίες, με φόβους, έρχεται να του πει ότι η λύση δεν είναι η δυνάμη σου. Μην μπερδεύεσαι. Η διέξοδος μέσα από το πρόβλημα δεν είσαι εσύ. Η λύση δεν είσαι εσύ. Η πρώτη λάθος λοιπόν λύση την οποία καταρρύπτει ο Ισαΐας είναι η αυτοπεποίθηση. Αλλά συχνά κινούμαστε και προς μια άλλη κατεύθυνση. Και εδώ αν το πρώτο ήταν το Ευαγγέλιο της αυτοπεποίθησης, αυτό είναι τώρα το Ευαγγέλιο της εξασφάλισης. Δηλαδή μη φοβάσαι, γιατί εσύ που είσαι παιδί του Θεού δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι, επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή σου θα πάνε μια χαρά. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό το πράγμα. Αρκεί να πιστεύεις στον Θεό και δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι, επειδή όλα είναι εξασφαλισμένα, το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Όλα θα είναι φροντισμένα και τακτοποιημένα στη ζωή σου. Θα ήθελα να γυρίσετε μαζί μου στο κεφάλαιο 43, κεφάλαιο μη γάμα, δύο κεφάλαια μετά δηλαδή, όπου επαναλαμβάνεται αυτή η ίδια προτροπή, το μη φοβού. Κοιτάξτε στο εδάφιο 1, στο δεύτερο μέρος του, μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε εκάλεσα, με το όνομά σου εμού είσαι. Άρα, δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσεις μέσα από φουσκωμένα ποτάμια. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπεις μέσα σε πειρακτωμένα καμίνια. Ω, αυτά δεν σε αφορούν εσένα, μη φοβάσαι. Αυτή είναι η βάση για να μην φοβόμαστε, το Ευαγγέλιο της εξασφάλισης. Κοιτάξτε καλύτερα. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων και όταν δια των ποταμών, όταν περιπατείς δια του πυρός, ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξ επί σε, θα περάσεις μέσα από όλα αυτά, αλλά όλα αυτά δεν θα σε συντρίψουν, δεν θα σε ισοπεδώσουν, θα βγεις νικητής μέσα από όλα αυτά. Ερχόμαστε λοιπόν στην ουσία. Αν η βάση για να μην φοβόμαστε δεν είναι η αυτοπεποίθηση, ούτε είναι η εξασφάλιση, τότε τι ο Θεός μας προσφέρει όταν μας λέει μην φοβάστε? Όταν λοιπόν ο Θεός δεν έρχεται και λέει μην φοβάσαι επειδή είσαι και ο πρώτος, είσαι ο καλύτερος, δεν έχεις εσύ τίποτα να φοβηθείς. Και όταν ο Θεός δεν έρχεται και σου λέει μη φοβάσαι επειδή θα τα φροντίσω όλα εγώ για σένα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Τι λοιπόν, αφού ο Θεός δεν σου λέει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι σου δίνει ο Θεός? Τι μας δίνει και μας λέει μην φοβάσαι? Ελάτε να δούμε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να φοβόμαστε. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο Μη Α, κεφάλαιο 41 ξανά, λέει εδάφιο 10, μη φοβού, διότι, πρώτος λόγος, εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, δεύτερος λόγος, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίσθη δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Τι μας δίνει ο Θεός? Μας δίνει απλά, κοφτά, τον εαυτό του. Δεν λέει μη φοβάσαι, είσαι καλός, είσαι εντάξει, είσαι δυνατός. Δεν λέει μη φοβάσαι, δεν θα έχεις προβλήματα. Λέει μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Το Ευαγγέλιο είναι ο Θεός. Τα καλά νέα δεν είναι έχεις αξία και απλά πρέπει να την συνειδητοποιήσεις. Τα καλά νέα δεν είναι μη φοβάσαι, πίστευε απλά και όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Τα καλά νέα είναι ο Θεός ο ίδιος. Και δείτε, πέντε πράγματα λέει. Εγώ θα είμαι μαζί σου, ο Θεός που είναι δίπλα μας. Εγώ που είμαι ο Θεός σου, ο Θεός που είναι πάνω από εμάς. Δείτε, εγώ που θα σε ενισχύσω, ο Θεός που είναι και εργάζεται μέσα μας. Εγώ που σε βοήθησα, ο Θεός που είναι γύρω μας, γύρω μας και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Και τέλος λέει, σε υπερασπίσθην, που και εδώ η νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας είναι χρήσιμη, γιατί η έννοια δεν είναι του πολέμου σε υπερασπίσθηκα, αλλά είναι η έννοια του σε στήριξα, ο Θεός που είναι κάτω από εμάς και με τα χέρια του, όπως ένα μικρό παιδάκι που το βλέπεις να σαλεύεται και του κρατάς τα πόδια για να μην πέσει, σε κράτησα, σε στήριξα για να μην πέσεις. Δείτε τον Θεό που είναι δίπλα μας, πάνω από μας, γύρω μας, μέσα μας, κάτω από εμάς. Το Ευαγγέλιο είναι ο Θεός. Μην φοβάσαι, λέει ο Θεός, επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου και είμαι μαζί σου και είμαι μαζί σου. Όμως, ας το παραδεχτούμε. Μερικές φορές το να σας πω ή το να ακούσουμε ότι η δεξιά του Κυρίου, το χέρι του Κυρίου είναι μαζί μας, εργάζεται για μας, μας στηρίζει, μας κρατάει, μας υποστηρίζει, μας βγάζει δυνατούς. Το δεχόμαστε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μας είναι αρκετό. Ας το ομολογήσουμε. Με άλλα λόγια, μπορεί να συμφωνούμε όλοι και να λέμε ναι, ο Θεός έχει δύναμη, ο Θεός μπορεί, το χέρι του είναι κρατεό, θα με στηρίξει και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αλλά ας το ομολογήσουμε ότι πολύ συχνά αυτό δεν μας αρκεί. Δεν μας αρκεί. Να γυρίσω πίσω στον Γιωργάκη. Καθόμουν λοιπόν μαζί του και του εξηγούσα ότι κοίταξε αγόρι μου, εδώ στον τρίτο όροφο που είμαστε δεν φτάνουν τα ψάρια. Άρα λοιπόν τα ψάρια ζουν μόνο μέσα στην θάλασσα. Λοιπόν δεν είναι δυνατόν να έρθουν τα ψάρια στο κρεβάτι σου. Και στο κάτω-κάτω η πόρτα μας είναι κλειστή. Και τα ψάρια δεν μπορούν να περάσουν μέσα από κλειστές πόρτες. Και στο κάτω-κάτω εδώ είναι ο μπαμπάς. Εγώ δεν θα αφήσω κανένα ψάρι να έρθει μέσα στο δωμάτιό σου. Και ο Γιώργος έλεγε ναι. Και πριν προλάβω να πάρω ανάσα ανακούφισης έλεγε, αλλά εγώ φοβάμαι. Τότε τι κάνει ο πατέρας? Ο πατέρας που του είπε κοίταξε τα χέρια μου, αυτά τα χέρια θα σε φροντίσουν, θα σε προστατέψουν. Τότε ο πατέρας τι κάνει? Λέει, δώσ' μου το χέρι σου, θα σου κρατήσω με το χέρι μου το χέρι σου μέχρι να κοιμηθείς. Και θέλω να δείτε ότι το ίδιο ακριβώς μας λέει ο Ισαΐας, ότι κάνει και ο επουράνιος πατέρας μας. Στο εδάφιο 10 και 11 διαβάσαμε για τον Θεό που λέει μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα σε στηρίξω με το δεξί μου χέρι. Αλλά όπως είπαμε συχνά αυτό και μόνο δεν αρκεί. Έρχεται λοιπόν στο εδάφιο 13 και λέει διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιάν σου. Λέγον προσέ μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Με άλλα λόγια σου λέω, μην φοβάσαι, δες τα χέρια μου πόσο ισχυρά είναι. Αλλά έρχεται η ώρα που λέω, δες τα χέρια μου πώς κρατάν τα δικά σου τα χέρια. Μην φοβάσαι. Και η προσευχή μου είναι όλοι, πρώτα απ' όλα, να έχουμε καταλάβει, να έχουμε δεχθεί ότι τα χέρια του Θεού είναι ισχυρά, είναι δυνατά. Όλοι να το πιστεύουμε αυτό, αλλά πάνω απ' όλα και πιο σημαντικό απ' όλα, η προσευχή μου για όλους μας είναι, όταν βρεθούμε σε καταστάσεις δύσκολες, όταν θα κλονιστεί η πίστη μας, όταν θα φοβηθούμε, τότε όχι απλά να ξέρουμε ότι τα χέρια του Θεού είναι ισχυρά, αλλά να νιώθουμε τα χέρια Του να κρατάν τα χέρια μας και να μας λέει «Μη φοβάσαι». Αμήν.